Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξανανταμώνουμε μετά από αρκετές μέρες. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είναι νομίζω η καλύτερη ευχή που μπορούμε να δώσουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εύχομαι να περάσατε καλά. Όσοι βρίσκεστε ακόμη στις διακοπές, να απολαμβάνετε το βουνό αν αυτό επιλέξατε, τη θάλασσα, την καλή παρέα και πάνω απ' όλα την ξεκούραση. Εμείς ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών, συνήθως τέλη καλοκαιριού, φθινόπωρο είναι αυτό που σηματοδοτεί τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, με την ευχή όλα να κυλήσουν όπως κύλησαν τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, μιας και δεν τέλειωσε το καλοκαίρι, θέλετε να συνεχίσουμε λίγο ζεστά. Έτσι, για να μην χαλάσει και εντελώς το κλίμα, που θα χαλάσει βέβαια με τις εκπομπές μας, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέμε, έτσι. Και άμα θέλετε, το κάνουμε ακόμη πιο ζεστό. Πώς γίνεται αυτό? Προσθέτει στην ιστορία μπαχαρικά από πού λέτε? Από τη Ζανζιβάρη. Ψ, που θα έλεγε και ο ανεψιός μου Νικολάκης. Πολύ ζέστη με τα μπαχαρικά. Η Ζανζιβάρη, που στα αγγλικά είναι Ζανζιμπάρ, είναι η ημιαυτόνομη περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική. Αποτελείται από το αρχιπέλαγο της Ζανζιβάρη στον Ινδικό ωκεανό, 20 με 50 χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών της υπηρετικής χώρας και συνίσταται από πολυάριθμα μικρά νησιά και δύο μεγάλα. Την Ογκούτσα, το κύριο νησί που αναφέρεται ανεπίσημα ως Ζανζιβάρη, και την Πέμπα. Η πρωτεύουσα είναι η πόλη της Ζανζιβάρης, που βρίσκεται στο νησί της Ογκούτσα. Το ιστορικό κέντρο της είναι η Stone Town, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πάτε, να το δείτε. Εγώ όχι. Έχει πολύ ζέστη. Η παρουσία μικρολιθικών εργαλείων δείχνει ότι η Ζανζιβάρη κατοικείται από ανθρώπους για τουλάχιστον 20.000 χρόνια, στην αρχή της ύστερης λίθινης εποχής. Μάλιστα, ένα ελληνορωμαϊκό κείμενο μεταξύ του 1ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, με τίτλο «Ο περίπλους της Ερυθράς Θάλασσας», αναφέρει το νησί της Μενουθιάς, το οποίο πιθανώς είναι η Ογκούτσα. Λίγα είναι γνωστά για την ιστορία της Ζανζιβάρης μεταξύ του χρόνου του περίπλου και του θανάτου του Μωάμεθ το 632 μετά Χριστόν. Από το σημείο αυτό και μετά, οι πόλεμοι στην Ασία και η ανάπτυξη του εμπορίου κινητοποίησαν τους Πέρσες, τους Άραβες, τους Ινδούς να επισκεφθούν ή και να μεταναστεύσουν στη Ζανζιβάρη. Πολύ αίμα θα χυθεί τελικά. Και όλο αυτό το αίμα, γιατί άλλο λέτε? Για το πραγματικό χρυσάφι κάποιων άλλων ρομαντικών εποχών. Τα μπαχάρια. Η Ζανζιβάρη είναι άφθαστη σε γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, κανέλα και μαύρο πιπέρι. Και δεν αποκλείεται το όνομά της να προήλθε από το μπαχαρικό ζιγκίβερι, δηλαδή το ginger. Ginger είπαμε. Χω, και γιατί να μην ξεκινήσουμε με τους Silson Crofts και το East of Ginger Trees. Go east of your dreaming farm, let peace and silence spin your yarn. What harm can befall thee?
in yon wilderness of clove. Go on, Easter ginger trees, go soft. These be off and wander in yon wilderness of clove. Themselves in clothes. Go on toward the crimson shore, beyond this life of metaphors, where no standing's house decorates them with clove.
Περισσότερο νομίζουν ότι αυτό είναι ύμνος του Champions League. Χα, η UEFA φρόντισε να τον κλέψει από τους Βρετανούς, οι οποίοι τον χρησιμοποιούν κάθε φορά που υπάρχει κάποια ενθρόνηση. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Όπως συνηθίζουμε κάθε φορά, τέτοια ώρα την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες Αεραπάτρας και Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Η μουσική ήταν το ζητούμενο αυτής εδώ της εκπομπής. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε, γιατί όχι, αφού θα μπλέξουμε με τα μπαχάρια, να φιλοξενήσουμε τραγούδια τα οποία στους στίχους, στους τίτλους υπάρχει κάποιο μπαχαρικό. East of Ginger Trees, λοιπόν, από τους Alison Crofts, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Που λέτε, όταν ήμουν μικρός, νόμιζα πως ο πιο μεγάλος χρονικά πόλεμος ήταν ο Τροϊκός. 10 χρόνια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Πήγε ο Οδυσσέας, παραδείγματος χάριν, 30 χρόνων και έφυγε από εκεί 40. Πω, πω. Καλά, αυτός είχε και μια άλλη ατυχία βέβαια, αλλά 10 για να γυρίσει. Τελικά έφτασε στην Ιθάκη. 50. Εκεί όμως η Πινελόπη, πιστή. Εκεί στη μεγαλειώδη ραψοδία ψή της Οδύσσιας, όπου ο Μέγας Όμηρος γράφει, εκείνος σε ψηλή κολόνα κουμπισμένος, με το κεφάλι του σκυφτό, περίμενε αν η ομόκλινη γυναίκα του κάτι θα πει τώρα που τον αντίκριζαν τα μάτια της. Άφωνη όμως έμεινε η Πινελόπη για πολύ, λες και είχε παραλύσει. Μόνο τα μάτια της τη μια κοιτούσαν κατά πρόσωπο, την άλλη δεν τον αναγνώριζαν με τ' άθλια ρούχα που φορούσε. Τελικά όμως δεν ήταν ο Τροϊκός πόλεμος ο μεγαλύτερος χρονικά. Ήταν ο εκατονταετής. Ένας πόλεμος που για την ιστορική ακρίβεια διήρκησε 116 συναπτά έτη. Η διαμάχη ξεκίνησε από μια απλή διαφωνία περί διαδοχής, η οποία ουδόλως απασχολούσε τους λαούς και εξελίχθηκε σε ένα σκληρό γαλλο-αγγλικό πόλεμο που διήρκησε από το 1337 μέχρι το 1453 με ενδιάμεσες ασήμαντες χρονικά διακοπές. Στον πόλεμο αυτό αναδείχθηκε, εκτός από τα νέα συστήματα στρατιωτικής σύνθεσης και στρατιωτικού εξοπλισμού, μια μοναδική ιστορική μορφή, αυτή της 17χρονης Ιωάννας της Λορένης. Ποιος όμως ήταν ο μικρότερος χρονικά πόλεμος, εδώ σας θέλω φίλες και φίλοι. Γι' αυτό βέβαια είμαστε εμείς εδώ, μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πολλοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους η Ζανζιβάρη αποτέλεσε ένα γλυκό μήλον της έρηδος για τις μεγάλες δυνάμεις του 19ου αιώνα, κάπου σας πάμε τώρα. Ένας από αυτούς, το ότι αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δουλεμπορίου στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο σημαντικότερος όμως, τα μοναδικά μπαχαρικά της Ζανζιβάρης. Βρισκόμαστε σε εποχές, φίλες και φίλοι, κατά τις οποίες αν είχες στο χέρι σου μοσχοκάριδο, ήσουν πραγματικά άρχοντας του κόσμου. Στην περίπτωση της Ζανζιβάρης, οι χώρες που μάχονταν για το ποιος θα έχει τα πρωτεία ήταν δύο. Η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Η μάχη ανάμεσα στις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις της εποχής έβγαζε συνήθως νικήτρια τη Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο λαός της Ζανζιβάρης είχε φιλοβρετανικά αισθήματα, αλλά και επειδή η Βρετανία είχε μακρά περίοδο αλληλεπίδρασης με τη Ζανζιβάρη και είχε αναγνωρίσει την κυριαρχία του νησιού και τη μοναρχία του το 1886. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Μεγάλη Βρετανία είχε σχεδόν πάντα τον πρώτο λόγο στο τι γινόταν στη συγκεκριμένη χώρα. Από ένα σημείο και μετά, άλλωστε, η Αγγλία είχε και τον πρώτο λόγο στο ποιος θα ήταν ο άνθρωπος που θα αναλάμβανε το Σουλτανάτο. Το 1890 μάλιστα υπογράφηκε και η συνθήκη Χέλγκοστατ Ζανζιβάρης μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας, στην οποία γινόταν σαφές πως η Αγγλία είχε πλέον τον πρώτο λόγο στην περιοχή. Και όλα κυλούσαν ομαλά. Ομαλά να τα κάνει ο Θεός δηλαδή, με τους Άγγλους πάνω από το κεφάλι σου. Μέχρι την αποφράδα ημέρα της 25ης Αυγούστου του 1896, όταν ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο Σουλτάνος Χαμάντ Μπιν Θουγουανί. Εδώ πέφτει η ατάκα, την κάτσαμε τη βάρκα μας τώρα. 11:40 το πρωί πέθανε ο Σουλτάνος. Και είναι ανάγκη να μας λες ακριβώς την ώρα? Και βέβαια πρέπει να σας τη λέω. Για σκεφτείτε. Στην αναζήτηση του πιο σύντομου πολέμου της ιστορίας, κάθε δευτερόλεπτο θα παίξει το δικό του σημαντικό ρόλο. Η μορφή βέβαια που θα προκύψει τα αμέσως επόμενα λεπτά είναι ο 29χρονος ανιψιός του Σουλτάνου Χαλίντ Μπιν Μπαργκάς, για τον οποίον υπάρχουν υποψίες ότι δολοφόνησε το θείο του. Ο Χαλίντ κατέλαβε το σύμπλεγμα του παλατιού στην πόλη της Ζανζιβάρης χωρίς τη βρετανική έγκριση, καταπατώντας τη συνθήκη που είχε συμφωνηθεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι άσχημα. Και μιας και βρεθήκαμε στη Ζανζιβάρη, Χούντου Γκούρους και Τζάνζιμπαρ. Save the Queen, ακούγεται από κάτω, ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Άγγλοι δεν αγαπούν καθόλου τους ανθρώπους που καταπατούν συμφωνίες μαζί τους. Άλλωστε ήθελαν άλλον άνθρωπο για τη θέση του Χαμούντ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος υπηρέτης των Βρετανικών συμφερόντων. Ο Χαλίτ προειδοποιήθηκε από τον πρόξενο και τον διπλωματικό πράκτορα στη Ζαζιβάρη, Μπάζιλ Κέιβ, αλλά και τον στρατηγό Μάθιους να κινηθεί με σύνεση. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Άγγλοι θα τραβούσαν το αυτί του. Ο Χαλίντ ήταν σε σημασμένο ταραξίες. 3 χρόνια νωρίτερα είχε προσπαθήσει και πάλι να διεκδικήσει το θρόνο. Τότε ο Βρετανός πρόξενος στρατηγός Φρένελ Ρο τον είχε στρώσει. Τώρα όμως τα πράγματα ήταν αλλιώς. Ο Χαλίντ αγνόησε τις προειδοποιήσεις και οι δυνάμεις του ξεκίνησαν να παρατάσσονται στην πλατεία του παλατιού υπό τις διαταγές του λοχαγού Σαλέχ. Η σωματοφυλακή του παλατιού πρώτη και καλύτερη. Μέχρι το τέλος της ημέρας είχαν μαζευτεί 2.800 άνδρες οπλισμένοι με ντουφέκια και μουσκέτα. Εμπροστογέμιση, φίλες και φίλοι, ντουμάνι, τσάφ και Άγιος ο Θεός. Το πυροβολικό του Σουλτάνου, το οποίο αποτελούνταν από μερικά πολυβόλα Μάξιμ, ένα πολύκανο πολυβόλο, ένα μπρούντζινο κανόνι του 17ου αιώνα και 2 πυροβόλα πεδίου 12 λιβρών, τοποθετήθηκε ώστε να στοχεύει ίσα στα βρετανικά πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι. «Θα σας δείξω εγώ εγκλεζάκια», θα σκέφτηκε, «μπαμ και μπλουμ θα γίνει εδώ πέρα». Και πώς να μην ελπίζεις βέβαια, έτσι, όταν τα 2 κανόνια των 12 λιβρών ήταν δώρα από τον γερμανό αυτοκράτορα Γουλιέλμο το δεύτερο, ευθύβολα και ακριβή σαν αλλαγή ελαστικών στα πιτς της Mercedes σε Grand Prix υποβροχή. Στις δυνάμεις της ξηράς προσθέστε και το ναυτικό. Καλά, μη φανταστείτε και κανένα στόλο, ε! Ένα και μοναδικό καράβι ήταν. Ένα ξύλινο μονοκάτρατο πλοίο, τα λεγόμενα sloop, το Glasgow, που είχε κατασκευαστεί ως βασιλικό κότορο για τον Σουλτάνο το 1878 με βάση την βρετανική φρεγάτα Glasgow. Τώρα βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, με ένα καράβι στόλο δεν πας να μετρηθείς με τους Άγγλους που ήδη είχαν βουλιάξει Κοντζαμάν Βοναπάρτη και όλους όσοι τόλμησαν να τους κοιτάξουν στα μάτια κατά μισής των ωκεανών. Οι Βρετανοί επικεφαλής από την άλλη πλευρά, Μάθιους και Κέιλ, άρχισαν επίσης να συντάσσουν τις δυνάμεις τους που ήδη αποτελούνταν από 900 ζανζιβαρινούς ασκάρι υπό τις διαταγές του υπολογαγού Arthur Edward Harrington Rikes του συντάγματος Wiltshire, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στον ζανζιβαρινό στρατό με το βαθμό του ταξίαρχου. Ακόμη, αποβιβάστηκαν 150 ναύτες από το κλάση Spur, προστατευόμενο καταδρομικό Φιλομέλ και την κανονιοφόρο Trash, τα οποία ήταν εγκυροβολημένα. Το ναυτικό απόσπασμα υπό τις διαταγές του λογχαγού Κάλαχαν αποβιβάστηκε σε 15 λεπτά αφότου του ζητήθηκε για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ταραχές που θα προκαλούνταν από το γενικό πληθυσμό. Μόνο τρόμο προκαλεί ένα απόσπασμα που καταφέρνει να είναι έτοιμο για πυρ μέσα σε 15 λεπτά. Κατακαημένοι ζανζιβαρινοί, θα σκέφτεστε ήδη, πού πάτε ρε παιδιά. Ένα μικρότερο απόσπασμα αυτών υπό τον υποπλοίαρχο Watson του Truss αποβιβάστηκαν ώστε να φρουρήσουν το Βρετανικό προξενείο. Εκεί όπου συγκεντρώθηκαν Βρετανοί πολίτες για λόγους ασφαλείας. Μια άλλη κανονιοφόρωση, Sparrow, μπήκε στο λιμάνι και αγκυροβόλησε απέναντι από το παλάτι δίπλα στο Truss. Τα στρατεύματα του Ράιξ ήταν οπλισμένα με δύο όπλα Maxim και ένα κανόνι 9 λιβρών που βρίσκονταν στο διπλανό κτίριο του Τελωνίου. Ο Σουλτάνος τα χρειάστηκε, για να λέμε την αλήθεια, και επιχείρησε να πείσει τον πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Ντόρσεϊ Μόχμ, να αναγνωρίσει την άνοδο του στο θρόνο. Αλλά ο αγγελιοφόρος του είπε ότι καθώς η άνοδο στον θρόνο δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση της αυτού μεγαλειότητος, είναι αδύνατο να απαντήσουμε. Εδώ σε θέλω, Σουλτάνε.
Make it somehow. I need a
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη Ερτρία 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Που λέτε, φίλες και φίλοι, είμαστε ακόμη στην 25η Αυγούστου. Και πόλεμο δεν έχουμε. Προετοιμασίες πολέμου έχουμε. Ο Κέιβ συνέχισε να στέλνει μηνύματα στον Χαλίντ, ζητώντας του να τα μαζέψει και να φύγει. Διότι όπως του μήνυσε, θα τον έλειωνε. Αλλά σκληρό καρύδι ο Χαλίντ, όχι είπε και έσκασε. Μάλιστα έστειλε φιρμάνι στους Άγγλους, στο οποίο έγραψε: «Θα ανακηρύξω τον εαυτό μου Σουλτάνο στις 3 το μεσημέρι». Ο Κέιβ δήλωσε ότι αυτό συνιστά ανταρσία και ότι ο Χαλίντ δεν θα αναγνωριζόταν από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Στο μεταξύ, ο επίδοξος Σουλτάνος βρήκε χρόνο να κάνει και την κηδεία του θείου του στις 2.30 το μεσημέρι και μάλιστα με όλες τις τιμές. Πώς αλλιώς θα γινόταν Σουλτάνος στις 3 αν δεν είχε θάψει τον προκάτοχό του? Ένα μπαμ ακούστηκε από ένα κανόνι. Ο παλιός Σουλτάνος βρέθηκε κάτω από το χώμα. Ζει το νέος, ο Χαλίντ δηλαδή. Πήρκε μανία οι Άγγλοι. Όχι να μας κάνει μαγκές μπρος στα μάτια μας ένας άνθρωπος που έχει για ναυτικό ένα και μόνο καράβι. Τώρα θα δεις, θα σκέφτηκαν. Ωστόσο, ο Κέιβ δεν μπορούσε να αρχίσει επίθεση χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης και έτσι τηλεγράφησε το ακόλουθο μήνυμα στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Λόντον. Έχουμε έγκριση στην περίπτωση που όλες οι ειρηνικές προσπάθειες αποδειχθούν άκαρπες να ανοίξουμε πυρ στο παλάτι από τα πολεμικά μας πλοία. Εν τω μεταξύ, πληροφόρησε όλους τους ξένους πρόξενους ότι όλες οι σημαίες έπρεπε να παραμείνουν μεσίστιες προς τιμή του θανόντος Χαμάντ. Η μοναδική που δεν παρέμεινε ήταν η μεγάλη κόκκινη σημαία στο παλάτι του Χαλίντ. Ο Κέιβ ενημέρωσε ακόμα τους πρόξενους να μην αναγνωρίσουν το Χαλίντ του Σουλτάνο, αίτημα στο οποίο αυτοί συμφώνησαν. Δούλοι του αγγλικού ιμπεριαλισμού. Και κάπως έτσι η νύχτα έπεσε. Στις 10 το πρωί της 26ης Αυγούστου, το προστατευμένο καταδρομικό ρακούν κλάσης Archer έφτανε στην πόλη της Ζανζιβάρης και αγκυροβολούσε δίπλα στο Thrush και το Sparrow. Στις 2 το μεσημέρι, το προστατευμένο καταδρομικό κλάσης Edgar St. George, ναυαρχίδα του σταθμού ακροτηρίου της Ανατολικής Αφρικής, έφτανε και αυτό στο λιμάνι. Στο πλοίο βρισκόταν ο υποναύαρχος Harry Ronson και Βρετανοί πεζοναύτες και ναύτες. Την ίδια ώρα έφτανε η έγκριση του Λόρδου Σέλτσμπορι στον Κέιβ και τον Ρόσον να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις που είχαν στη διάθεσή τους κατά βούληση και να απομακρύνουν το Χαλίντ από την εξουσία. Το τηλεγράφημα έγραφε τα εξής: «Έχετε την έγκριση να υιοθετήσετε οποιαδήποτε μέτρα θεωρείτε αναγκαία και θα έχετε την υποστήριξη της κυβέρνησης της αυτού μεγαλειότητος. Μην επιχειρήσετε ωστόσο οτιδήποτε για το οποίο δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να εκτελέσετε επιτυχώς. Μην γίνει που λέμε και καμιά βλακεία και γίνουμε ρεζίλοι διεθνώς». Ο Κέιβ το σκέφτηκε πάντως και έκανε και άλλες διαπραγματεύσεις με τον Χαλίντ, αλλά απέτυχε. Έτσι, ο έτερος Άγγλος επικεφαλής των Βρετανών, ο Ρόσον, έστειλε τελεσίγραφο στον Χαλίντ, το οποίο έλεγε: «Κατεβάστε τη σημαία σας και φύγετε από το παλάτι. Έχετε διορία μέχρι την 9η πρωινή της 27ης Αυγούστου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Βρετανικές δυνάμεις θα ανοίξουν πυρ». Όπως βλέπετε, φτάσαμε στην ημερομηνία μας. 27 Αυγούστου του 1896, σχεδόν δηλαδή. Και λέμε το σχεδόν διότι απομένει να σας πούμε πως κατά τη διάρκεια του απογεύματος της 26ης Αυγούστου όλα τα εμπορικά πλοία απομακρύνθηκαν από το λιμάνι και τα γυναικόπαιδα των Βρετανών μεταφέρθηκαν στο St. George και σε ένα πλοίο της British India Steam Navigation Company για ασφάλεια. Την ίδια νύχτα ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Μόχουν σημείωνε ότι η ησυχία πάνω από τη Ζανζιβάρη ήταν αποκρουστική. Συνήθως χτυπούσαν τύμπανα και έκλαιγαν μωρά. Αλλά τη νύχτα αυτή δεν υπήρχε ο παραμικρός θόρυβος. ξημέρωσε. Τον Χαλίτ και τον στρατό του τον σημάδευαν η Άρτα και τα Γιάννενα. Στις 8 το πρωί της 27ης Αυγούστου στέλνει αγγελιοφόρο για να διαπραγματευτεί με τον Κέιβ, αλλά ο Άγγλος πρόξενος απαντά ότι η μόνη σωτηρία για τον Χαλίτ είναι να συμφωνήσει με τους όρους του τελεσίγραφου. Στις 8:30, μισή ώρα πριν λήξει το τελεσίγραφο, ένας ακόμη αγγελιοφόρος του Χαλίτ ανακοίνωνε ότι «Δεν έχουμε πρόθεση να κατεβάσουμε τη σημαία μας και δεν πιστεύουμε ότι θα ανοίξετε πύρ εναντίον μας». Ο Κέιβ απάντησε «Δεν θέλουμε να ανοίξουμε πυρ, αλλά αν δεν κάνετε ό,τι ζητάμε, θα ανοίξουμε πυρ». Στις 9 παρα 5, μη έχοντας λάβει άλλα νέα από το παλάτι, ο Ρώσον από το Σεντ Τζόρτζ έδινε το σύνθημα για ετοιμασία προς δράση. Μπαχάρια λοιπόν στα τραγούδια μας. Νωρίτερα ακούσαμε το Cinnamon Girl, κορίτσι κανέλα θα μπορούσαμε να πούμε, από τον Neil Young, Όρια Εγγέλα και Black Pepper Song.
Black pepper down his throat, he coughs and grabs his neighbor's chair. The sounds are loud and hard, it makes the people around him stare. Black pepper on tour, black pepper on tour. See the cheering crowd, see it smiles. She's asked to make a speech, although they know she's not the type. The fancy dinner spice slides down and blocks the breathing pipe.
the stage. Oh, his figure was so sweet. So I put on my cutest grin with a pepper between my teeth.
Black Pepper Song, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Φέρμε το μαύρο πιπέρι στη σημερινή μας εκπομπή. 9 το πρωί, 27 Αυγούστου, Ding Dong στα αγγλικά ρολόγια και το τελεσίγραφο λίγη. Ο στρατηγός Lloyd Matthews δίνει εντολή στα βρετανικά πλοία να αρχίσουν τον βομβαρδισμό. Στις 9 και 2 έχουμε πόλεμο. Τα πλοία Raccoon, Trask και Sparrow ανοίγουν πυρ κατά του παλατιού ταυτόχρονα, ενώ το Trask με την πρώτη του κιόλας βολή θέτει εκτός μάχης το αραβικό παύλα γερμανικό δώρο κανόνι των 12 λιβερών, ανοίγοντας το δρόμο στη Φεράρι. Όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Τρεις χιλιάδες αμυνόμενοι, σκλάβοι και υπηρέτες βρίσκονταν στο ξύλινο παλάτι και παρά την ύπαρξη οχυρώσεων από κυβότια, δέματα και λάστιχο, τα εκρηκτικά βλήματα των Άγγλων δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Και εσείς ρε Σουλτάνη, αφού το βλέπετε πως ο τόπος είναι φωτιά, ξύλινο παλάτι κάνατε. Περιττό να σας πω τι έγινε στη θάλασσα, ε. Αν θυμάστε, η πρώτη βολή κατά του παλατιού έπεσε στις 9 και 2. Και να το θυμάστε καλά. Στις 9 και 5, το πεπαλαιωμένο Glasgow της Ζανζιβάρης άνοιξε πυρ. Μπράβο, κότσια, άνοιξε πυρ που λέτε, κατά του Βρετανικού, Σεν Τζόρτζ, χρησιμοποιώντας, προσέξτε πώς τα φέρνει η ζωή, ε, κανόνια 7 λιβρών και ένα πολύκανο πολυβόλο, τα οποία είχε δωρήσει η βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία στον προηγούμενο Σουλτάνο. Καλά να πάθεις, Βικτωρία. Δώρα ήθελες. Βέβαια, η ανταπόδοση των πυρών από τα βρετανικά πλοία ήταν η κόλαση του Δάντη επί 8. Το Γκλάσκο, το ζανζιβαρινό Γκλάσκο δηλαδή, πήρε δρόμο για το βυθό στο άψε σβήσε. Ωστόσο, εξαιτίας του ότι το λιμάνι ήταν ρηχό, τα κατάρτια παρέμεναν έξω από το νερό. Με αυτό το συμβάν σώθηκαν και οι ναύτες. Γιατί το λέμε αυτό? Προσέξτε. Βλέποντας πως το κατάρτι ήταν ακόμη έξω από το νερό, οι ναύτες πρόλαβαν να σηκώσουν βρετανική σημαία ως ένδειξη της παράδοσής τους. Και έτσι διασώθηκαν όλοι από Βρετανούς ναύτες που έσπευσαν με άκατους. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν και δύο ατμάκατοι. Πού πάτε ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, της Ζανζιβάρης, των οποίων τα πληρώματα πυροβολούσαν εναντίον των Άγγλων, είτε το πιστεύετε είτε όχι, με τουφέκια. Τραγωδία. Περιττό να σας το πω, ε. Οι μένε ρίχναν με τουφέκια και οι άλλοι ρίχναν με κανόνια. Στο βυθό κι αυτοί. Και ο Σουλτάνος, τι απέγινε ο Σουλτάνος? Ο Σουλτάνος, φίλες και φίλοι, όπου φύγει, φύγει. Ηγετάρα, έτσι. Ένας ανταποκριτής του Reuters ανέφερε ότι έφυγε με την πρώτη βολή μαζί με όλους τους αξιωματούχους Άραβες, αφήνοντας τους σκλάβους και τους ακολουθούς του να συνεχίσουν τη μάχη. Άλλες πηγές πάντως αναφέρουν ότι παρέμεινε στο παλάτι για περισσότερο διάστημα. Στις 9:40 το πρωί όλα είχαν τελειώσει, φίλες και φίλοι. Και έτσι εμείς τι κάνουμε? Εμείς πιάνουμε χαρτί και μολύβι Και αφού έχουμε χαρτί και μολύβι, έχουμε και λέμε. 9 και 2 το πρώτο μπαμ. 9 και 40 οι Άγγλοι έχουν ήδη μπει μέσα στο παλάτι. Άρα 38 λεπτά. Πόπο, λιγότερα και από την εκπομπή, για σκεφτείτε. Όσο εμείς θα μιλούσαμε, οι Άγγλοι θα είχαν νικήσει στη Ζανζιβάρη στον πιο σύντομο πόλεμο που κατέγραψε ποτέ η ιστορία. Οι Βρετανοί ήλεξαν την πόλη και το παλάτι και το απόγευμα ο Χαμούντ μπιν Μουχαμέντ, φιλικά διακείμενος προς τους Βρετανούς, τοποθετήθηκε στο θρόνο με πολύ πιο περιορισμένη εξουσία όπως αντιλαμβάνεστε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εποχής, τα βρετανικά πλοία και πληρώματα έριξαν περίπου 500 βλήματα, 4.100 σφαίρες με πολυβόλα και 1.000 σφαίρες με τουφέκια κατά τη διάρκεια της σύραξης. Καλά θα μου πείτε. Ωραία. Υπήρχε λόγος που μετρούσαμε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα, διότι έπρεπε να αποδειχθεί ότι ήταν ένας πόλεμος 38 λεπτών μόλις. Είναι ανάγκη να μετράμε μέχρι και την τελευταία σφαίρα. Θα δείτε. Όμως, φίλες και φίλοι, κακά τα ψέματα. Ακόμη και ο πιο μικρός χρονικά πόλεμος, πόλεμος είναι. Και δυστυχώς, μέταλλο και φωτιά στο στήθος των ανθρώπων φέρνει. Πόνο. Περίπου 500 άνδρες του Ζανζιβαρινού στρατού, αλλά και γυναίκες, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, οι περισσότεροι εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στο παλάτι. Οι βρετανικές απώλειες ανέρχονταν σε έναν υπαξιωματικό του πλοίου Τρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά αργότερα θεραπεύτηκε. Παρόλο που η πλειονότητα των κατοίκων της πόλης της Ζανζιβάρης ήταν με το πλευρό των Βρετανών, η ινδική περιοχή της πόλης υπέφερε από ελαιλασίες και γύρω στους 20 κατοίκους έχασαν τη ζωή τους στο χάος που επακολούθησε. Για την αποκατάσταση της τάξης μεταφέρθηκαν περίπου 150 Βρετανοί στρατιώτες ΣΥΧ από τη Μομπάσα για να περιπολούν στους δρόμους. Ναύτες από τα καράβια Saint George και Philomel αποβιβάστηκαν για να σχηματίσουν μια πυροσβεστική δύναμη με στόχο να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία πλέον από το παλάτι είχε μεταδοθεί στα παρακείμενα υπόστεγα του Τελωνίου.
Moonlight warms the silver sand. I see bird sails across the cove. The water's crystal in your hand. The air is silver and gold.
The tempo's easy as you please.
So come to my arms, I long for your kiss. The taste of the sea, salt is sweet upon your lips. There's love to be made on nights such as this. And time is but sand drifting through our fingertips.
The moon is like a tangerine. A world where nothing comes between the salty days and salty nights,
where every slice of my hand love has just the perfect combination, a cup of sweetness
a pinch of sadness,
a touch of cinnamon and glow, a touch of cinnamon and glow, a touch of cinnamon and glow.
Tis to glory be steer, to add something more to this wonderful year.
Sergio Mendes και Cinnamon and Clove ήταν το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Κανέλα δηλαδή και γαρίφαλο. Το ξέρω ότι κάτι σας θυμίζει αυτό σε σχέση με τον ανήφορο της Πάργας, αλλά καμία σχέση. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην αγαπημένη φίλη μας την Πατρίτσια, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της. Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, της 27ης Αυγούστου του 2019, η οποία ήταν αφιερωμένη στον πιο σύντομο χρονικά πόλεμο στην παγκόσμια ιστορία, την σύραξη μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ζανζιβάρης. Τι σου είναι τα μπαχαρικά τελικά, ε? Μεγάλη υπόθεση. Και να τα θυμάστε πάντα, κάθε φορά που βάζετε στο φαγητό σας, πως για δάφτα χάθηκε κόσμος και κοσμάκης παντού. Και όχι μόνο στη Ζανζιβάρη. Βέβαια και το ερώτημα το οποίο τίθεται ήταν: και ο παραλίγος Σουλτάνος τι απέγινε τελικά? Ο Χαλίτ, φίλες και φίλοι, ο λογαγός του, αν θυμάστε, ο Σαλέχ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την όποια πολεμική προετοιμασία από πλευρά Ζανζιβάρης και περίπου 40 ακόλουθοι, αναζήτησαν καταφύγιο, που αλλού λέτε, στο γερμανικό προξενείο μετά την φυγή τους από το παλάτι. Θύμωσαν οι Άγγλοι, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να τους συλλάβουν, αλλά όλα τελείωσαν μπρος στην γερμανική πόρτα, καθώς ένα ράους είπαν οι Πρόσοι και τα Εγγλεζάκια σώπασαν. Ο Χαλίτ παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της γερμανικής πρεσβείας. Κάποια στιγμή έφτασε ένα γερμανικό καράβι και με απόλυτη μυστικότητα μεταφέρθηκε εκεί και από εκεί στην γερμανική Ανατολική Αφρική. Αλλά προσέξτε, ίσως το αντιλαμβάνεστε και από τη φωνή του κυρίου, ο οποίος ακούγεται στο μουσικό χαλί. Οι Άγγλοι δεν ξεχνούν ποτέ. Τον συνέλαβαν τελικά το 1916, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Ανατολικής Αφρικής, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τόσα χρόνια μετά, και τελικά τον εξόρισαν στις Σεϊχέλες και την Αγία Ελένη πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στην Ανατολική Αφρική, όπου και πέθανε, στη Μομπάσα συγκεκριμένα, το 1927. Οι Άγγλοι όμως δεν σταμάτησαν εκεί, φίλες και φίλοι. Θυμάστε πριν από το τραγούδι, όταν σας είπαμε πως υπήρχε πολύ συγκεκριμένος ο λόγος για τον οποίον έπρεπε να θυμόμαστε το ότι κατά τη διάρκεια της σύραξης δαπάνησαν 500 βλήματα, 4.100 σφαίρες με πολυβόλα και 1.000 με τουφέκια. Γνωστοί παραδόπιστοι Άγγλοι. Τι έκαναν? Υποχρέωσαν τους υποστηριχτές του Χαλίτ να πληρώσουν, προσέξτε, αποζημιώσεις για την κάλυψη του κόστους όλων των βλημάτων που ρίχτηκαν εναντίον τους, καθώς και των ζημιών που προκλήθηκαν από τις λαϊλασίες, οι οποίες συνολικά έφτασαν τις 300.000 ινδικές ρουπίες. «Gentlemen», σου λέει ο άλλος. Μπαχάρια, μπαχάρια, μπαχάρια. Και λίγη ζάχαρη όμως από κοντά, τι λέτε? Γιατί το λέμε αυτό, διότι θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι των Searchers, «Ζάχαρη και μπαχαρικά», «Sugar and Spice». Γεια και χαρά.
Sugar and spice and all things nice. Kisses sweeter than